Følelsen av å ta ned i veska, kjenner deg vått, dra opp Mac-en, og det renner Cola Zero ut av den Mac-en. Åh, det så... Og så det så irriterende, fordi jeg pleier å være så nøye på sånt. At det ikke, for det første så pleier jeg egentlig ikke å ha det i samme sted som Mac-en. Men jeg tenkte at det en...
Men prøver du å si at du skal være perfekt?
Jeg prøver å... Nei, jeg prøver... Nå vi på, nå det endelig ny episode av podden, og vi har satt oss i beduinteltet vårt.
Sengeteppeteltet.
Ja. Sist gang så var vi hos deg, Henrik, så da
gikk jo greit det også, tror jeg.
Ja da, det gjorde det. Så da. Men vi har et tema i dag, og altså, hvis vi sier ordet liksom barneoppdragelse,
det er livsfarlig, vet du, altså, å fortelle folk og drøfte hva som er riktig måte å oppdra unge på.
Vi skal ikke i dag si hvordan du skal oppdra unger, men jeg leste litt så. Jeg leste en interessant artikkel fra Aftenposten litt tidligere i april, om en barnehagelærer som har skrevet en bok om 7 klassiske feil i moderne barneoppdragelse. Og at det gir grunn til uro.
Går høyt ut da.
Veldig, men har du skriblet ned en bok, så er det lov å gå høyt ut. Det gjør man jo, man skal jo selge.
men er det noe fornuftig disse punktene? Er det noe som vi kan snakke om i dag?
Ja, jeg tenkte at vi skal bare ta de punktene raskt. Det 7 stykker. Nummer 1, det å gi barn valg og innflytelse uten hensyn til barnets modenhet og intellektuelle horisont. Mhm. Nummer 2, å la være å bidra med et moralsk og etisk rammeverk som gir retning og setter grenser.
Mm-hmm.
Nummer 3, å oppmuntre til konkurranse på bekostning av samarbeid.
Den vil jeg jo snakke litt om.
Ja. Nummer 4, å forhindre eller la barnet velge bort bevegelse, læring, livsglede og kroppsbeherskelse.
Ja, den kan jeg snakke om.
Den kan du snakke mye om. nummer 5, å erstatte lek med underholdning og tradisjonell undervisning.
Den kan vi snakke om.
Den kan vi snakke om. Nummer 6. Å gi barnet et mangelfullt kosthold med mye prosessert mat, snop og junk, og for lite levende mat. Ja, den snakker jo vi...
Det er jo så godt.
Ja. det er jo...
Den trenger vi ikke snakke om.
Den trenger vi ikke snakke om. og den siste ikke å gi rom for fri utfoldelse i naturen og kontakt med andre levende vesener.
Ja, det jo kjernen i hva vi opptatt av.
Ja, ikke sant? Vi har jo for så vidt snakket om noen av disse. Men hvis vi kan starte litt med den første her, da, den har vi ikke snakket så mye om. Og det jo da å gi barn valg og innflytelse uten hensyn til barns modenhet og intellektuell horisont. Mm. Og den hvis jeg skal bare innlede litt der, så det sånn, det som ligger i det jo at når du gir barna et valg, så gir du de et ansvar, og da må de være modne nok til å ta det ansvaret, men du gir også faktisk barnet makt til å velge noe. Altså makt gjennom bestemmelse da, selvbestemmelse når det gir et valg. Og så jeg kjenner jo meg igjen litt der, fordi særlig etter jeg fikk disse tvillingguttene, så tror jeg at jeg kan ha hatt tendens til å gi eldste datter, altså på en måte overvurdere alderen litt da, og gi henne valg og innflytelse som på en måte har vært for vanskelige og litt for, altså som hadde tilhørt kanskje 2 år eldre.
Ja, for det er det konsekvensen av et valg som er veldig vanskelig å se for seg. Og voksne folk ser jo ofte ikke konsekvensen av sine egne valg. Så hvordan skal vi da kunne forvente at små barn kan se konsekvensen av valg. Så litt av poenget må vel være at når vi gir barn valg, så må vi vite, hva, hva de blir på en måte utsatt for. Så en ting kan være sånne enkle ting. Vil du ha, så hvis du gir dem for mange valg, det blir kaos.
Mm.
Hvis du gir barnet, vil du ha det, eller det, eller det, eller det, eller det, eller det, eller det til middag.
Mm. Da stopper det helt opp. Eller eventuelt et helt åpent spørsmål. Ja. Hva vil du,
hva vil du ha til middag?
Ja.
Og da blir det sånn, jeg vil ha pizza. Nei, du kan ikke få pizza, for det hadde vi i går. Ja, men hva er det jeg vil ha, du spurte. Og da har du gått rett i fella.
Mm.
Min erfaring er jo at det er, å begrense valgene.
Mm.
Du kan få det, eller det.
Mm.
Og dette går inn på punkt to der, som handler om å ha, liksom, noen grenser, grensesetting.
Mm. Mm.
Og de henger sammen for min del, ikke sant? Du kan få enten det, eller det.
Mm.
Vi kan dra dit eller dit. Men vi har sånn, ja, men det er ikke aktuelt, så du må velge mellom de to.
Mm.
Ikke sant? Og vi, hvor mange har ikke opplevd påkledningssituasjoner med barn om morgenen, ikke sant? Og så låser det seg fordi de skal ha på seg det eller det. Ja, men vil du ha den da? Ja, men den er ikke den bra nok. Skal du ha den, ikke sant? Da blir det for mange valg.
Mm.
Og der er det den balansegangen som man må på en måte finne ut av. Hva kan vi egentlig forvente av, barna?
Mm.
Og se konsekvensen av det. Vi kan kanskje ha veldig praktiske tanker om de valgene som vi tenker barn skal ta, mens barnet ser ikke det hele det bildet som vi har, og da må vi se på det.
Og nå er jo vi oppe i et liksom typisk tema der, som ikke går på påkledning eller mat, eller liksom de trivielle tingene, men nå som eldstedattera går på en del sånn organiserte ting,
mm-hmm.
og liksom gi henne en sånn valg om har du lyst til å gjøre noe annet, har du lyst til å gjøre det og det og det.
Mm.
Der har vi nå tenkt at å si det at du, ta bli med på håndball da,
mm.
og se hvordan det er.
Mm.
Fordi det blir liksom sånn litt for det kan bli litt for vanskelig å ta et sånt valg om har du lyst til å begynne på håndball.
Aner ikke hva det er.
Nettopp.
Før du har prøvd det.
Nettopp.
Du må kjenne det på kroppen.
Ja. Så det å faktisk ta dem med på ulike ting som de kan prøve, og at det er et sånt, dette, vi prøver, og så ser du om du liker det. Og så kan du ta et valg. Har du lyst til å gå på det eller det? For da har man prøvd det vi faktisk spør om.
Det finnes jo en balansegang der å prøve uendelig, og det noen ganger på en måte si at noe må du gjøre.
Ja.
Men der kommer vi på noen av de neste punktene, ikke sant? Hvor mye skal du styre?
Ja.
Og hvor mye egenorganisert
aktivitet
skal barn ha?
Mm.
Og det tror jeg går i glemmeboka hos mange da, når det kommer til flere av disse punktene.
Mm. Forfatteren her snakker jo en del om det å snakke med barn og ikke til barn.
Ja.
Og det er jo egentlig et veldig sånn godt poeng. Altså det å så, inkludere barna i en samtale rundt, og samtale har vi snakket om tidligere, men det å inkludere det inn i en samtale rundt noe, sånn at man kan på en måte utveksle ideer, også rundt disse tingene, det er jo en måte, at barnet får en egen prosess rundt å gjøre valg rundt noe, da. Nå snakker vi liksom veldig generelt.
Vi har snakket om selvstendiggjøring før.
Ja.
Så det å bli selvstendig, så må du også bli utfordret.
Mm.
Og hvis du blir snakket til og ikke tatt med i beslutninger, så sier det mye om ditt syn på barn. I pedagogikken så snakker man jo om syn på barn.
Mm.
Er det et subjekt med egenverd og har barndom egenverdi?
Mm.
Og det er vi jo åpenbart tilhengere av den versjonen.
Mm.
Eller er bare barn noen som skal bli voksne?
Ja, fylles opp med kunnskap. Og,
ja, de skal bare passes.
Og dannes, ja.
De skal passes i barnehagen, og så går du på skolen og skal lære ting som andre bestemmer at de skal lære, og så skal de bli en samfunnsborger og det skal bli noe nyttig.
Mm.
Mens den synet på barn er utrolig viktig, så man kan tenke over det. Hva slags syn har jeg egentlig på barn? Er de individer som skal bli en versjon av seg selv?
Mm.
Og hvordan kan jeg hjelpe? Og der kommer på en måte oppdragelsen. Hvis du snakker med barn, så jobber du med medvirkning, du jobber med følelser, du jobber med tilknytning, du jobber med livsmestring og danningsperspektiv, du jobber med sånn utrolig store ting.
Ja. Og så bygger du refleksjon.
Ja, og du bygger selvstendige, tenkende mennesker.
Mm. Mm.
Og Og det begynner allerede når de er små. De skal ikke bare sitte der og oppføre seg pent og gjøre sånn og gjøre sånn og gjøre sånn. Så er det selvfølgelig kulturelle ting med, ulike skikker og tradisjoner og alt mulig sånn som kommer bli forskjellig her og der, ikke sant? Men det er utrolig viktig punkt å snakke med barn.
Og det, forfatteren skriver det, at mange valg oppleves som stress, ikke sant? At det blir en følelsesmessig belastning for, for ungene, og at det faktisk de voksne fremstår som usikre.
Ja, det er veldig uheldig for barn å ikke ha på en måte den, trygge basen som voksne skal være for barn. Jeg har sikkert snakket om det før, om den der tilknytningsteorien som kommer fra, USA da, selvfølgelig. Men som heter Circle of Security. Og der skal den voksne streve etter å være trygg, stor og klok i alle situasjoner, ikke sant? Så når barn har det vondt eller ikke skjønner, eller er frustrert, så trenger de en trygg havn. Og det er, jo det som er poenget her.
Ja, og så er det litt over til punkt to her, da, som er rett og slett grensesetting og det å gi et, moralsk kompass. Og det er, ikke sant, det er jo utrolig vanskelig, fordi det er så mange faktorer da, som går inn under den moralen. Ikke sant? Er du vokser opp i et veldig sånn fritt, frilint hjem, vokser opp i et mer kristenkonservativt hjem, ikke sant? Det, er jo så mange ting som spiller inn. Men jeg synes det er litt sånn viktig at man bygger forståelse hos barna for på en måte en del sånne moralske regler, og det starter jo i barnehagen, det der med å skjønne de sosiale kodene, skjønne lekekoder, bygge empati for de andre, og det er barnehagen veldig flink på å, jobbe med, som gjør at du, bygger opp det moralske kompasset hos barna, men det må gjenspeiles også hos foreldrene. Og det er jo sånn, det kan jo være en sånn kilde til irritasjon hos noen foreldre, for eksempel, da, hvor, hvis det er oppe i skolen, da, hos noen, barn får lov til alt, det er ingen grenser og sånne ting, og da får man et problem i de andre hjemmene, hvor barna kommer hjem og, ja, men den får lov til å gjøre det, den får lov til å gjøre det, og, sånne ting.
Ja, men igjen tilbake til å snakke med barna, så kan du, uten at du skal liksom slenge dritt om den kiden i klassen som, har det sånn, så kan du fortsatt snakke om verdier, om hva, tenker jeg, og hvorfor tenker vi sånn? Og så ta med barnet på, på å snakke og, få bidra med noen tanker. Da. Vi vil jo, i hvert fall jeg tenker at jeg vil ha selvstendig, kritisk tenkende barn, og ikke noen som bare dilter etter som en saueflokk.
Og, men det som også dette her rommer, det er jo på en måte de enkle tingene, sånn som vi må jobbe med de på mine på 4,5 år, det er liksom sånn, du skal ikke slå, klype, ikke sant, gjøre vondt mot andre. Det er jo også en del av den biten der, og etter hvert også at du skal ikke stjele, du skal ikke ta fra noen som ikke er ditt, ikke sant, det der vite om eierforhold, det også ligger jo i, dette her da.
Ja, de fleste er jo enige i det, men det er jo, det er ikke svart-hvitt det der heller.
Nei.
Så det, igjen tilbake til å si hvorfor. Hvorfor skal du ikke slå noen? Ikke sant? Det ene er jo å også bygge opp empatiske evner, og forstå hvordan andre opplever en sånn holdning, handling. Hvis det er vold, for eksempel.
Ja. Nei, så altså barn, skjønner du, så trenger jo barn grenser, rett og slett, fordi det er, de trenger noe å forholde seg til. Man har jo sett i, også i forskningen på, dette her med at barn uten grenser, de kan utvikle altså uro og angst, fordi de har ikke, de føler at de har ikke, har ikke noe rammeverk i livet.
Ja, men vi er jo, vi snakket om det før, vi er flokkdyr. Så kan det sikkert diskuteres og si at den er sånn og sånn, men i hvert fall utgangspunktet, flokkdyr, vi liker, og flokken var kanskje liten, om det er kjernfamilien, om det er, storfamilien, eller om det er nabolaget, så er det i hvert fall, det er jo flokkdyr, og man trenger rammer for å føle seg trygg. så kan det se som man veldig selvstendig og får mye frihet. Det er en balansegang der da, som selvfølgelig veldig vanskelig å si hva som riktig.
Mm.
Men noen form for grenser trenger i hvert fall, og det ikke bare for at de skal liksom dannes inn i et samfunn, barn trenger trygge rammer for å vokse opp og tro på seg selv.
Mm. Skal vi gå over på det tredje punktet,
ja.
som handler litt om at barn ikke skal bli selviske. Altså,
ja.
Barn som hele tiden tenker på seg selv, det, og liksom sånn meg og mitt, det kan bli ganske slitsomt, og du kan etter hvert slite litt sosialt.
Det er masse voksne som er sånn da.
Ja. Og så, ikke sant, da er det punktet som å oppmuntre til konkurranse på bekostning av samarbeid. Du sa jo det at det vil du snakke om.
Ja, fordi at det er ikke noe gærent i konkurranse for så vidt. Men det er noe gærent i konkurranse hvis det handler om å tråkke på andre.
Mm.
Og så er det jo... fint å se at man kan samarbeide om ting, man kan be om hjelp, man kan få til noe sammen.
Mm.
Det er fint å være stolt av en prestasjon, for eksempel idrett, man har fått noe man har vunnet. Det er kjempebra, men det kommer an på om det er om det er i spill eller settinger hvor på en måte det er litt av poenget er å lære seg å kunne vinne og tape. Mhm. Eller om det er i settingen hvor jeg er bedre enn de andre.
Mm.
Og jeg har noen erfaringer fra på en måte idretten og foreldre som dyrker fram barn som får det, jeg vil si, er uheldige holdninger.
Mm.
De er ikke like opptatt, altså de er opptatt av egen prestasjon, men de er minst like opptatt av at andre skal feile.
Ja, nettopp.
Ikke sant? Så hvis et barn er veldig god i en idrett,
mm.
Jeg jobbet som vikar på en skolegang hvor det ene barnet var fryktelig god i en idrett. Og barnet uttalte at på en måte det er ingen jeg hater mer i verden enn han som er under meg på lista. Ikke sant?
Ja, det er,
og det er liksom veldig unorsk på en måte.
Mm.
Jeg tror at det er veldig, veldig mange som faller fra i et sånt samfunn med veldig, veldig spisse albuer. Og så er vi jo har jo også som skole og barnehage har jo noe verdigrunnlag og ting som skal jobbe mot ferdigheter knyttet til det å kunne samarbeide.
Mm.
Det er ikke at det er dårlig med konkurranse, men ja.
Men her er det jo, ikke sant, en ting er jo dette her er også mange lag her. Det går jo på både det med de typiske tingene med som foreldre og barneidrett og idrett og du skal heire frem, men så er det jo også slik at barn er født med ulike personlighetstyper også.
Ja, ja.
Så at de som det er også litt viktig at man lærer de barna som er veldig frem på og har et innebygd konkurranseinstinkt, at de på en måte lærer at og liksom blir litt sånn vant til da, at det går an å tape, det går an å, ikke sant, det er ikke noe skam i det, og liksom, og faktisk da takle de følelsene, for det er reine følelser for penger, det der, altså.
I idretten så er det jo sportsmanship. Mm. Det handler om at du jubler ikke av andres feil.
Nei.
Ikke sant? Tar du Kasper Ruud i tennis, ikke sant? Han er et strålende forbilde i så måte, ikke sant?
Mm.
Og så har du han dansken som klikker i vinkel hver gang det er et eller annet og skyller på alt utenfor seg selv.
Ja, ja.
Og det er så åpenbart forskjell i holdning til konkurranse og ja. Til det å prestere.
Mm.
Så hvis prestasjon er bare press og dytte andre ned,
mm.
så er det en hel, den ser jeg i hvert fall på da, som en sånn usunn form for konkurranse.
Mm.
Og samarbeid det er bare, altså for barn, det er veldig lurt å lære seg, for det må du gjøre resten av livet.
Ja, ja.
Noen må du samarbeide med.
Ja, ja. Og så skal man samarbeide med mange forskjellige typer. Men det som er litt, jeg tenker er viktig her, da, og det nevner jo også forfatteren, det er at de barna som fra før av er dominerende da, er frem på og sånne ting, de må jo lære at andre også må få plass.
Samtidig ja, det, som de som... Ja, det er hensyntagende, det kommer tilbake til dette med moralsk kompass, ikke sant? Mm. Men det er en evig debatt om prestasjon, for eksempel i skolen. Er ikke skolen bra nok, fordi vi har så veldig smarte barn. Mm. Skolen klarer ikke å gi meg noe for mine barn.
Mm.
Ikke sant? Og så er det da en andre enn som er noen barn som, som ikke får til så mye. Så der, det er på en sånn evig debatt. Men det man glemmer er liksom hovedlinja, det er at alle barn skal oppleve.
Mm.
Og det er ikke på bekostning av de andre.
Nei. Mm. Så det er jo, ikke sant, det er jo... Både sant, i barnehage og skole og i idretten og sånne ting, så er det jo for de som er voksne og enten lærere eller ledere, så er det faktisk å bli godt kjent med barna, og faktisk da veilede de barna, heie de forsiktige barna fram, og liksom lære de barna som er litt frem på, at liksom andre også må få plass. Det tror jeg er litt sånn, det er liksom viktig. For pedagogene så er det kanskje, noe som ligger ganske greit fremme, for det har man lært om i pedagogikken. Men jeg ser det i idretten, så har trenere da, i forskjellige idretter burde ha det der litt mer
i ryggen. Det er veldig stor forskjell på det. Noen er veldig flinke med bredde.
Mm.
De er veldig flinke å løfte frem og jobbe med lek og mestring og bevegelsesglede og samhold. Mens andre fokuserer på topprestasjoner fra tidlig alder.
Mm.
Jeg har to barn som har driver med idrett, og en av de har opplevd at det blir for mye fokus på teknikk og prestasjon. Leken ble borte.
Ja, og det gøye ble borte. Synd. Det er så synd.
Ja.
Og jeg kan jo trekke fram en skiklubb som Elsedatter og faktisk da også gutta nå har... fått lov til å være med på skikurs. Nes Ski har jo da verdenscupvinneren i år.
Udnesveng.
Mm. Men det som jeg synes er så bra med den klubben og det de gjør der, man skulle tro liksom at det er en sånn prestasjonsjag da, fra dag 1 der. Men det som møter barna, det er lek.
Mm.
Det skal lekes.
Ja, men det gjør alle idretter.
Ja. Og det er det som det er lek i sentrum, og det er helt langt fram. Og etter hvert så begynner man å liksom, se litt på teknikk og sånne ting, men de legger opp til leker som bygger motorikken hos barna, bygger balanse, bygger alt det der, slik at de på en måte leker inn
teknikken. Men det er mange idretter som krever mye teknikktrening for å komme videre.
Mm.
Det som jeg er litt redd for, det er at det blir, det er mange som faller, da, eller faller fra. Så sant, det er litt sånn at noen idretter og noen klubber, så blir det sånn at noen barn, hvis du ikke på en måte har valgt idrett, bare hør på det, hvis du ikke har valgt idretten din, når du går i 5. og 6. klasse, så blir det for sent. Ja, for du klarer ikke å begynne med det igjen.
Mm.
Ikke sant? Så skal du begynne med noe nytt, så må du ta voksenkurs når du blir gammel, ikke sant? For at du har lyst til å drive med en annen idrett.
Mm.
Så hvis det er det som er standard, så men jeg er helt sikker på at det er veldig mange klubber som jobber veldig godt med bredde.
Mm.
Men poenget til denne forfatteren her var jo at, i hvert fall hvis jeg snakker om barnehage da, som er den nisjen som vedkommende jobber i, så er barn i en sånn enorm utvikling, både kroppslig og kognitivt og sosialt, at det er viktig å jobbe med samarbeid og mestring og ikke konkurranse og være bedre enn.
Ja. Vi er jo nå inne i punkt 4 her også, som er det å forhindre eller la barnet velge bort bevegelse, læring, livsglede og kroppsbeherskelse.
Ja, altså det litteratur- og forskningsgrunnlaget som vi jobber med fysisk fostering da, i barnehagen og på utdanningen er tanken om at barn er kroppslige, det er vi alle. Spesielt barn, at man må gjøre alt, man må oppleve det med kroppen, man uttrykker seg gjennom kroppen. Så vi snakker om at barn er kroppslige. Og det er helt uavhengig om du er så veldig god til noe. Du er og har den kroppen du har, og da må du bevege deg, leke og få utfolde deg med den kroppen du har. Og vi vet jo på en måte tallene. Det er ekstremt viktig at man beveger seg. Det er kroppen laget for, med tanke på helsen din.
Yeah.
Vi er laget for bevegelse. Og så vet vi også at alle kropper ser noenlunde like ut, men de er helt forskjellige.
Mm.
Så når jeg skal lære meg en bevegelse, så må jeg gjøre det med min kropp.
Mm.
Og barn som er så forskjellige, spesielt da i barnehage og skole, hvis du ser på en klasse, så er det utrolig forskjell.
Mm.
Både i hvor høye og tynne og tykke og hvor tyngdepunkt ligger. Også i barnehagen hvor det går så fort, den fysiske veksten og utviklingen går så fort, så må man legge rom for masse bevegelse.
Mm.
Og det er kroppslige erfaringer med verden.
Ja, og forfatteren trekker også fram den kognitive delen av bevegelsesutvikling. Altså det når du med varierte bevegelser, så bygger du også hjernestruktur. For du lager, for hver gang du gjør en ny bevegelse og nye former for bevegelse, så kobler hjernen nye punkter.
Mm.
Så det er den på noen nevrologien som ligger bak både det fysiske og det der med rundt læring og sånne ting. Det er jo veldig mye forskning på nå. At alle disse, altså variasjonen i både det også å uttrykke seg og det å være kroppslig og være aktiv, hoppe og danse og gjøre mange forskjellige ting og leke masse, det har veldig mye å si for kognitiv utvikling.
Ja, det er jo det Lunde og Brodal har lagt så stor vekt på i deres siste bok om det nevrologiske knyttet til lek.
Mm.
Lek er helt avgjørende
for
menneskelig utfoldelse.
Mm.
For lek er en måte å øve på.
Ja, og da har vi egentlig svart på punkt 5 også her, for det er jo da å erstatte lek med underholdning og tradisjonell undervisning.
Ja,
nettopp. Og da, den kan vi også trekke videre til. Jeg er uttalt veldig opptatt av at vi må få tilbake det som vi, altså det som var poenget med seksårsreformen. I 1997.
Ja, at første klassene skulle fortsette leken fra barnehagen.
Nettopp. Mm. Det skjedde jo aldri. Og det som er, nå kan dere gjerne høre på en episode fra Naturfagpodden, hvor jeg er produsent, som snakker om barnehageepisoden der. For der snakker vi om akkurat det der.
Mm.
Og det som er så viktig, det er at barn lærer så godt gjennom leken. Og det som har skjedd da, etter over 20 år, så har vi endelig fått et læreplanverk i 2020, som faktisk legger opp til den leken. Så når du går inn i læreplanverket fra 1. til 4. klasse, så ligger lek, undring og utforskning inne mye tyngre. Undring og utforskning står ikke nevnt i norsk matematikk, i den gamle læreplanen. Nå står det nevnt flere ganger.
Mm.
Så nå har det endelig på en måte læreplanverket også tatt tak i dette her med hvor viktig leken er. Og det er ingen steder i læreplanen som i 1. til 4. klasse som tilsier at du skal kjøre en sånn tradisjonell sånn klasseromsundervisning.
Poenget er jo for eksempel kompetansemålene i læreplanen.
Mm.
Hvordan skal vi oppnå det? Kan vi være kreative på det?
Ja, nettopp.
Og da skal vi gå tilbake og drille 50-tallsskolen med pugging, eller skal vi jobbe med ting gjennom noe kroppslig og konkret, eller gjennom lek?
Nettopp. Og den, ikke sant, den, gjennom leken, det er jo også, det er noe sånn grunnleggende i oss også, og grunnleggende i barna på hvordan man lærer.
Mm.
Det er grunnleggende hos pattedyrene, hvordan de lærer. Og gjennom leken så får man både det utforskende, og det er forsket masse på utforskende læring og utforskende undervisning i skolen, som er et utgangspunkt for dybdelæringa.
Mm. Men det viser seg i høyere utdanning også. Nyere forskning på høyere utdanning viser jo også at studenter, og da snakker vi voksne folk, lærer veldig lite av tradisjonell auditoriumundervisning.
Mm.
De lærer av studentaktive læringsformer, at de får delta, de er med å utvikle, det er interaktivt, man er i dialog, man må jobbe med materien, drøfte materien. Så det er akkurat det samme, bare på ulike nivå.
Mm.
Det må prosesseres på et vis.
Mm.
Og jobbes med, ikke bare passivt tas imot.
Mm. Vi må videre, Henrik.
Ja.
Den punkt 6. Junkfood er godt. Skal vi gå videre?
Ja, junkfood er godt. Ferdig snakket. Vi går videre. Gjør som jeg sier, ikke som jeg gjør.
Nei, altså, vi er... Ja, ikke sant.
det er åpenbart at naturlig mat som ikke har vært gjennom masse prosesser er mye bedre for kroppen. Dette er jo et kjempeemne. Men det er på en måte for stort for oss nå, men
ja.
Grunnleggende god og sunn mat, det er avgjørende for kroppen.
Ja, altså, jo mer prosessert det er, jo verre er det for kroppen egentlig. Og jeg hørte en episode av Leger om livet, en podcast, hvor de snakket om faktisk barnemat. Da. Og jeg hørte på dette fordi mat i barnehagen er jo en av de temaene som jobber med på Naturfagssenteret, der jeg jobber.
Ja.
Og jeg var litt interessert i hva de snakket om der, og til og med liksom sånn alle disse glassene som vi har gitt ungene, ikke sant, de er jo superprosessert, ikke sant, og det er jo og det er sånn, du blir på en måte skremt da, til å ta de glassene, fordi da vet vi i hvert fall at de får i seg alt. Men så finnes det utrolig mange andre mye bedre valg som ikke nødvendigvis tar lengre tid å lage, men rett og slett det å ta tak i råvarene og lage noe fra råvarene, og også faktisk la barna være med på å dyrke råvarene. Ja,
fra jord til bord.
Ja, og lage mat av det skaper matglede. Så det er jo, men så er det jo, prosessert mat er jo også lagd for at det skal, det smaker jo, det skal jo smake
fett,
godt.
Fett, salt og søtt.
Nettopp, og masse glutamat, altså masse sånne smaksforsterkere, ja. Ikke sant?
Så, ja, men nei, jeg synes jeg ser at det er en trend mot det der. Nå som vi er inne i, det er krig, og man snakker om selvforsyning også, er det flere og flere som på en måte dyrker mer selv og mer opptatt av det.
Mm.
Og du ser landbruksoppgjøret også, hvor dette er store temaer. Men hvis vi går tilbake til ned på jorda og snakker om barn, ja, de må ha sunn og næringsrik mat som er lite prosessert.
Mm. Det er egentlig superviktig. Men så, vi havner jo i fella tidsklemma. Den gjør jo at Toro blir tatt frem innimellom.
Ja, da både Toro og den gule måke, a.k.a. McDonald's, tas i bruk. Og det er ikke det at man ikke kan gjøre innimellom. Altså, jeg tenker at det som vedkommende i denne forfatteren snakker om, det er at det er en vane med det enkle, det salte, fete og søte, det som barna liker, og dere kan godt skjønne det. Altså når barna klikker, så får de noe godt, og så er de stille.
Mm.
Eller man har dårlig tid og hiver inn en grandis. Men det er som alt da, alt med måte.
Mm.
En gang iblant med det, og litt godteri nå og da, og sånne ting, det går helt fint. Men hvis det der er normen, så går det gærent.
Ja. Nei, vi har godteri lørdag, og det er stas det. Det er lørdagsgodt, og det synes jeg funker. Jeg merket som barn at det var litt irriterende, men det funker faktisk.
vi har lagt på turgodteri i tillegg, vi.
Ja, vi har jo det, faktisk. Det er lov å ha turgodteri.
Før så var det jo kvikklunch og appelsin,
mens
mine barn liker jo det, men det går nok litt som å gå på tur også, videre med det.
Mm. Og når vi er på tur, Henrik, siste punktet, gi rom for fri utfoldelse i naturen og kontakt med andre levende vesener, det er jo kjernen i det vi driver med.
Ja, og det er to ting der. Det ene er fri utfoldelse.
Mm.
Vi har snakket om lek, vi har snakket om å få være den du er, bli den du vil bli, skal bli, da må du få tid til å kjenne på det.
Mm.
Det var dette jeg pratet litt om tidligere. Og så er det jo det å bli kjent med annet liv.
Mm.
For vi lever jo, altså, nå er det jo mange som ikke spiser kjøtt, for eksempel, eller egg og fisk, men det er jo en sånn ting som mennesker har gjort i alle år, det er å livnære seg av andre vesener.
Mm.
Og for å få respekt for annet liv, altså jeg som er jeger, jeg har veldig respekt for det viltet jeg jakter.
Mm.
Og det er et paradoks for mange. Jeg tenker, hva er du så glad i dyr og har så mye respekt, men likevel tar livet av det? Ja? For at neste poeng er da, det skal gjøres ordentlig, og det er en råvare jeg forvalter.
Mm.
Og jeg tenker at fri utfoldelse, det handler om deg, Og det med å bli kjent med annet liv handler om respekt, og det handler om å forstå hvordan verden henger sammen. Ikke sant? En sånn helhetlig eller en sånn økologisk forståelse at vi er en del av en hel klode med ting som henger sammen. Da må vi få oppleve det. Om det da er alle disse bitte små dyrene vi kan se som kravler rundt på jorda, eller om det er fuglene oppe i lufta, eller det er husdyr, kjæledyr, matproduksjon. Ikke sant? Hva er det for noe? Da tenker jeg det er... Du må innom andre vesener for å vite hvordan verden fungerer. Altså.
Ja. Og ikke bare det, men altså det er sunt for barn å være i kontakt med andre dyr. Og det har jo noe med den respekten for dyra, og for å lære å ha respekt for det som lever. Men den andre ting som forfatteren har trekket fram, er jo da en studie fra UiO som sier at barn med mange timer utlekk i barnehagen er mer konsentrert og mindre hyperaktive.
Ja.
Og jeg vet ikke om det er den, og jeg vet ikke hvilke akkurat studier som er henvist til her, men jeg vet om en annen studie hvor de har sammenlignet konvensjonelle barnehager og naturbarnehager, og sett på og fulgt det inn i skolen, for å se på de som har fått utfolde seg ute da. Er det slik at siden de har vært ute og løpt rundt og utfoldet seg, sliter de da med å sitte rolig på skolen? Og det er et paradoks at jeg sier det, for jeg mener jo at de ikke skal sitte rolig på skolen. Ja. De skal ha lek og læring, og de skal ikke sitte rolig på vaken puls og førsteklassing. Men det er den konteksten, det sier litt da, det er den konteksten de har forsket på, når de kommer til skolen.
Okay.
Det motsatte skjer.
Ja.
De som har vært mye ute, mye fysisk aktive, de har høyere grad av konsentrasjon og er roligere på skolen.
Ja, får vel kroppslig utløp da. Får brukt det kroppen er ment for. Så det er
ikke, det henger jo sammen det med det kognitive med det. Vi snakket om tidligere også, ikke sant? Man bygger det kognitive gjennom kroppen.
Gjennom å gjøre det og forstå det med kroppen. Ikke sant? Og det abstrakte som er i den type skole som vi her kritiserer, den funker for de som er flinke til å høre etter. De kan skrive pent og gjøre alt det som er skolen fra 50-tallet. Ellers er det det med å bli selvstendig og tenke selv og være et individ som er en del av en større helhet, altså et sånt danningsperspektiv. Det er der vi tenker at man bør jobbe.
Det var
7 punkter.
Det var 7 punkter.
Jeg trodde vi bare skulle velge ut et par tre, men ja, så viste det seg at de henger sammen, gitt.
De henger sammen, og det er, jeg synes det er 7 fine punkter.
Ja, det viser jo at det er jo, i hvert fall vedkommende som har skrevet dette, har jo tenkt selv.
Har tenkt selv. Vi kan linke til artikkelen i episodebeskrivelsen.
Ja.
Så kan dere lese selv. Muligens at den ligger bak en eller annen betalingsmur, men det får stå sin prøve.
Ja, nå har de fått kjerne i budskapet her.
De har jo det, ikke sant?
I hvert fall hva vi har kvalifisert synsing fra vår side om
vår, det. Vår tolkning av det hele. Hvis det er spørsmål eller kommentarer, så send gjerne e-post til post@pappapreik.no. Vi er veldig glad for tilbakemeldinger, og gjerne sånn spørsmål om hei Henrik Asbjørn, kan ikke dere snakke om dette eller dette, hva er deres synspunkt på det? Så kan det tenkes at vi ikke har noe synspunkt på det.
Ja, det får vi finne på nå.
Ja, nei, altså vi har meninger om mangt, men Henrik har jo masse meninger, han har mange sterke meninger. Ja. men vi skal også ha litt sterke meninger.
Prøv å begrunne da.
Ja.
Jeg var kanskje litt breialere i 20-årene enn jeg er nå. Men når man blir voksen og klok, så
man
blir
man litt
mer
litt
ydmyk.
Yes, man
burde i hvert fall.
I hvert fall hvis du er oppe i vår alder, altså hvis jeg treffer folk i vår alder som ikke er ydmyke, da tenkte jeg at du har ikke lært veldig mye i løpet av de årene. For er det noe jeg tenker på, så er det at jo mer jeg lærer, jo mer vet jeg hva jeg ikke vet.
Ja, det er fryktelig slitsomt.
Ja, så
Dunning-Kruger-effekten, den er jo fascinerende. Så når du nettopp har lært noe, så tror du at du kan alt, og så begynner du å lære litt, så skjønner du at du kan ikke noen ting.
Nettopp.
Så, og så erfarer du mye, så kan du begynne å lære.
Ja. Slitsomt. Vet du hva? Vi snakkes igjen senere, Henrik.
Takk for seg.
Takk for seg.